interviul zilei cu Dana Mercioniu.
Când ai fost ultima oară bolnav? Nu-i așa că durerea te ia prin surprindere? Presupunem cu toții că e normal să fim sănătoși și totuși suntem vizitați din când în când de durerea fizică. Ce facem cu acest musafir nepoftit? Cum reacționăm la boală? Poți să fii creștin și în felul în care te raportezi la durerea fizică? Despre toate astea și despre multe altele voi sta de vorbă cu Carolina Pârvu, studentă în anul 2 la Facultatea de Medicină Carol Davila din București. Bine ai venit, Caro!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Tocmai ai terminat sesiunea.
Da.
Ai supraviețuit, ești în viață.
Sunt mulțumitoare și fericită, da.
Da, și în prima ta zi de vacanță ai ales să petreci aici cu noi la radio, așa că îți mulțumim o dată în plus. Îți amintești când ai fost ultima oară bolnavă?
Da, chiar da. Și asta pentru că a fost destul de recent. Uh-huh. Și cred că multe persoane vor fi în asentimentul meu pentru că m-am gândit la COVID. Uh-huh. Și chiar este, poate că e deja istorie pentru mulți, dar pentru mine a fost o experiență pe care nu o să o uit prea curând. Uh-huh.
Da, în mod obișnuit, cum spuneam și la început, ne așteptăm să fim sănătoși. Mai ales când ești tânăr, nu știu, boala e o excepție. Și atunci te ia prin surprindere și chiar aș fi curioasă să aflu cum ai reacționat tu la primele semne ale durerii.
Da, tinerii se cred invincibili, chiar e ceva parcă din noi să ne credem întotdeauna, parcă în toate aspectele vieții în control. Uh-huh. Și când boala intervine, exact, pierdem controlul ăsta și suntem puși în fața unei situații pe care nu mai putem gestiona. Și mi-aduc aminte cum eram eu în COVID, că eram într-o noapte în pat și am realizat că nu pot să respir până la capăt, nu pot să inspir corect. Uh-huh. Și mi-am dat seama că chiar e o problemă și chiar nu e o simplă răceală peste care să pot să trec ușor și că, da, lucrurile pot avansa într-un mod urât, într-un mod serios. Și cred că e normal ca prima reacție să fie de frică, într-un fel, de anxietate, poate. Și asta nu ne face niște creștini slabi, niște creștini neautentici, ci pur și simplu este umanitatea noastră care vorbește. Uh-huh. Și nu cred că ar trebui să negăm lucrul ăsta, ci ar trebui să vedem ce facem din acel moment. Uh-huh.
Pentru voi, studenții la medicină, probabil că e și mai acută starea asta de anxietate, pentru că voi știți exact ce se întâmplă acolo. Vă vizualizați, da, plămânii, toate cele, nu?
Da.
Da, cum ai spus foarte bine, sunt unii care neagă ceea ce simt, neagă că ar fi bolnavi, refuză să-și accepte statutul ăsta, mai ales la început, și de aici tot felul de reacții, nu știu, nu vor să meargă la spital, nu și-au medicamentele, nu vor să contacteze un doctor. Deci pur și simplu sunt în stare de negare. Alții, în partea cealaltă, se cred mai bolnavi decât sunt. Și cred că am cunoscut cu toții cel puțin un ipohondru.
Da.
Și nu e prea plăcut să stai, da, în preajma lui. Până la urmă, cum e bine să te raportezi la boală?
Eu am învățat să funcționez după un principiu. Până când nu ai un diagnostic, nu ești bolnav de acea așa zisă sau nu boală. Prin urmare, cred că e nevoie de un specialist care să pună un diagnostic și din acel punct te poți considera bolnav și poți face ceva în sensul ăsta. Până atunci sunt doar speculațiile tale și chiar dacă internetul este plin de sfaturi și povești și păreri pentru toată lumea, nu cred că ar trebui să ne diagnosticăm singuri în niciun caz, ci să căutăm ajutor de specialitate și din acel moment vom ști exact cum stau lucrurile. Am cunoscut, într-adevăr, pacienți care vin la 2 săptămâni regulat ca să se asigure că e totul bine. Uh-huh. Și, da, e complicat, pentru că în momentul în care ipohondria e până la urmă o stare compulsivă, adică nu... Deja e ușor obsesivă acea, nu știu, temere sau idee fixă și e complicat să lucrezi cu astfel de oameni, cu atât mai mult să fii unul din ei.
Uh-huh, uh-huh. Ai adus în discuție o problemă importantă și anume folosirea resurselor de pe internet pentru a te autodiagnostica și, într-adevăr, riști să-i cazi în depresie și să te consideri bolnav de cancer la o simplă durere de ceva. De câte ori am apelat la varianta asta, am fost mai îngrozită decât era cazul. Așa că e bine că ai punctat lucrul ăsta, că trebuie să cerem părerea unui specialist. Dacă ești creștin, cum ar trebui să reacționezi altfel la boală? Sau ce alte lucruri iei în calcul față de un om care nu îl are în ecuația vieții pe Dumnezeu?
Eu cred că boala, în sens larg, este consecința căderii în păcat a omului și acolo în Geneza, unde ni se spune că la început toate lucrurile erau bune, cuvântul de acolo e foarte fain, arată cumva perfecțiune și echilibru, nu doar frumos create, ci și armonios create. Și clar în armonia asta se înțelegea și sănătate, cu siguranță. Și da, odată cu căderea omului în păcat, odată cu Adam și Eva, lucrurile au început să se strice, să fie pe o pantă descendentă și din punctul ăsta de vedere. Și Biblia chiar spune că și natura geme și suspină în așteptarea răscumpărării. Deci, clar, și bolile acute, dar și bolile cronice și cele genetice, deci cu sens larg, toate cred că și-au originea în starea de păcat a omului. Dar punctual, făcând zoom in pe situația unui anume om, a noastră, a mea, a ta, cred că sunt două mari categorii. Sunt bolile provocate de noi, din inconștiența noastră. De exemplu, dacă ies acum pe frig cu capul ud, eventual, păr ud, și mă plimb pe stradă fără căciul în cap, o să răcesc și n-am să pot să spun că e vina lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Sunt acțiunile mele, consecințele acțiunilor mele. Dar dacă sunt lucruri care ies din sfera mea de control, atunci cred că pot să mă gândesc că Dumnezeu vrea să mă învețe ceva, că vrea să-mi atrag atenția într-un fel. Și Biblia ne avertizează cumva și ne spune că dacă Dumnezeu nu ne pedepsește, înseamnă că nu suntem copii de drept ai Lui. Deci, practic, eu văd și încerc să folosesc aceste momente de boală inexplicabile ca pe momente de sfințire, ca pe momente în care să mă gândesc dacă nu cumva e ceva neregulă în mine și Dumnezeu vrea să-mi sune un clopoțel ca eu să mă pot pocăi. Pentru că boala ne rupe din cursul nostru normal.
Da, cum spuneai, simțim că pierdem controlul. Ceva din rutina noastră zilnică se schimbă, ceva din statutul nostru social se schimbă, mai ales dacă e o boală pe termen lung.
Da, și Biblia are momente, are mai multe versete în care ne îndeamnă să ne oprim și să recunoaștem pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeu. Și de cele mai multe ori, fix când nu facem asta, se întâmplă ceva care ne aduce în punctul de a ne opri. Și de cele mai multe ori e boala.
Așa e. O durere acută te face să strigi la Dumnezeu probabil cu mai multă ardoare decât ai face-o altfel. Ai simțit și tu în viața ta că momentele astea de boală au fost momente de apropiere de Dumnezeu?
Da. Și e trist lucrul ăsta, pentru că cel puțin pe mine mă face să mă gândesc că nu sunt în stare să-L iubesc și să-L doresc pe Dumnezeu cu adevărat sau la intensitatea cu care o fac în momentele în care am nevoie disperată, poate, de El.
Da, cartea Psalmilor e plină de astfel de strigăte ale oamenilor după ajutorul lui Dumnezeu, inclusiv pentru probleme fizice. Și cu asta trec la următoarea întrebare. Bun, simt durere. Care ar trebui să fie prima reacție? Sun medicul, creștin fiind.
Eu m-am gândit la un exemplu practic. Dacă mă tai la mână sau dacă mă ard cu fierul de călcat, cred că primul lucru va fi clar să mă duc să, nu știu, să îmi pun un pansament, respectiv să dau cu ceva. Deci, cumva acționez rapid ca să opresc problema, ca să soluționez problema. Și cred că cele două nu se exclud. Rugăciunea și ajutorul cerut lui Dumnezeu și medicamentele sau un consult medical. Cred că Dumnezeu lucrează prin oameni și noi afirmăm lucrul ăsta, că El face lucrul ăsta în multe paliere din viața noastră. Și atunci, de ce aș crede că e un domeniu separat? Nu văd un motiv pentru care să gândesc așa, ci din contră, Dumnezeu își are mâinile în oameni, cum zicea un autor.
Ce frumos!
Și atunci, cred că El dă înțelepciune medicilor, El face ca medicamentele să aibă efect, El face ca medicii să știe ce diagnostic să pună. Adică totul este un plan corelat la un nivel mult mai înalt decât putem noi să ne dăm seama. Și așa cum nu mă urc în, nu știu, în metrou și mă gândesc oare e o decizie bună, nu, știu că asta trebuie să fac. La fel și atunci când intervine ceva, cred că e foarte ok să nu alergăm în primul rând la, nu știu, a spiritualiza problema, poate atunci când nu e nevoie, ci să încercăm să tratăm cu înțelepciunea și cu resursele pe care Dumnezeu ni le-a dat. Și da, bineînțeles, să venim în rugăciune pentru toate lucrurile, mai ales pentru lucrurile care persistă și care, cum spuneam mai devreme, ne pot da de înțeles că este o cauză mai adâncă a suferinței.
Da, ți-am pus întrebarea asta pentru că există extreme. Oameni care spun că medicina e ceva omenesc și că dacă Dumnezeu vrea să intervină, o face fără ajutorul medicilor și doar ne rugăm și punem mâinile peste cel bolnav și el se va vindeca. Și au fost oameni care, din păcate, nu și-au luat pastilele cum ar fi trebuit și consecințele au fost grave. Alții, de cealaltă parte, consideră că știința rezolvă totul și că nu mai e nevoie de Dumnezeu. Și e bine că ai echilibrat lucrurile.
Eu chiar cred că Dumnezeu nu are nevoie de medici și nici de medicamente și El poate. E cumva și ceea ce spun toți oamenii bolnavi ai Bibliei. Dacă vrei, poți. Deci problema e dacă vrei, nu dacă poți. Deci de putut Dumnezeu poate, independent de orice medic sau medicament, dar cumva de asta avem resursele pe care le avem date tot de El. Nu ca să ne îndepărtăm de El, ci din contră, să vedem ajutorul Lui în lucruri de zi cu zi, în modul în care se desfășoară etapele.
Da, mă gândesc acum la un exemplu concret din Biblie despre la împăratul Ezechia, care e foarte bolnav, strigă către Dumnezeu să fie vindecat, dar apoi cineva îi pune o turtă pe rană sau nu am foarte proaspăt în minte textul, dar mi s-a părut frumoasă îmbinarea asta. Dumnezeu acționează, dar iată că a fost nevoie și de acea turtă care să fie folosită pentru vindecare.
Da, și Domnul Iisus de multe ori nu face niciodată două vindecări la fel. Uneori face tină din pământ și pune pe ochii bolnavului, altădată doar rostește cuvinte și nu pot decât să mă gândesc la faptul că, pe de-o parte, i-a plăcut să facă lucrurile diferit, i-a plăcut diversitatea, dar și a fost nevoie și de un lucru vizual pentru om și de ceva concret, mai palpabil, poate.
Da, Cred că există un risc în momentul în care iei medicamentele să-ți pui toată încrederea în ele și să ai senzația că, într-un fel, urmând rețeta, controlezi situația. Și văd aici nevoia asta de a continua să rămâi dependent de soluția lui Dumnezeu și de răspunsul lui. Și dacă e să ne rugăm, ce e potrivit să te rogi când ești bolnav?
Cred că ar trebui să ne rugăm pentru vindecare. Chiar cred lucrul ăsta. Și în momentul în care vindecarea întârzie să apară și ne-am sfințit, ne-am pocăit înaintea lui Dumnezeu, avem inima curată și nu ne condamnă Duhul cu nimic, atunci cred că putem să facem ce a făcut Pavel. Să înțelegem că harul lui ne este suficient. Și îl vedem pe Pavel că nu se resemnează din prima, ci de 3 ori insistă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune nu. Nu, am un alt plan. Gândurile tale nu se aliniază cu ce gândesc eu.
Deci, într-o primă fază, e în regulă să te rogi pentru vindecare. Dacă Dumnezeu nu ascultă această rugăciune, înseamnă că boala face parte dintr-un plan mai mare, pe care poate nu-l înțelegem de tot, dar care este voia bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu pentru noi. Crezi că rugăciunea împreună ajută? Și mă gândesc aici la versetul din Iacov care spune: este vreunul dintre voi bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Și știm că în anumite biserici există această practică a mirungerii, a ungerii cu un de lemn.
Da, eu cred că Dumnezeu are o voie generală și o voie particulară. Și că aici e linia pe care noi nu putem deosebi uneori foarte bine. Și dacă, iată, se prelungesc 15 ani din viața acestui om despre care am vorbit, respectiv alți oameni care au murit în Biblie imediat, n-au mai avut parte de har, vedem două extreme pe care poate nu le înțelegem și poate ne bulversează, dar de fapt e exact linia asta fină între ceea ce pot face oamenii prin rugăciune și ceea ce Dumnezeu vrea de fapt în mod ultim să se întâmple. Și atunci, dacă Dumnezeu are un plan, cu siguranță nu se va schimba pentru că noi ne rugăm. Dar dacă este parte din voia particulară, specifică, cumva maleabilă, modelabilă în dreptul unui om, atunci cred că se poate schimba. Și având în vedere că noi nu știm unde e linia asta, datoria noastră este să ne rugăm.
Și după aceea, înțelegând planul lui Dumnezeu, cumva să integrăm boala respectivă în viața noastră, să ne obișnuim cu ea. Și mi-a plăcut exemplul pe care l-ai dat cu Pavel: harul meu ți este de ajuns. Da, cred că dincolo de durerea fizică cu care ne putem obișnui, dacă e o boală cronică, cred că ar trebui să ne menținem starea spiritului bună. Știm versetul acela din Proverbe care spune că o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Probabil veghea noastră aici ar trebui să fie. Dacă Dumnezeu nu înlătură durerea fizică, să nu cad în depresie, să nu mă umplu de amărăciune.
E foarte fain că există oameni și în Scriptură, dar și acum printre noi, care reușesc prin Dumnezeu, prin ajutorul Lui, să facă din boala lor exact cea mai faină parte a vieții lor, de fapt. Exact unealta, exact reflectorul către Dumnezeu. Și cred că, până la urmă, oamenii ăștia sunt cei care și-au înțeles scopul pentru care sunt bolnavi. Și-au înțeles poate chiar scopul vieții. Poate că scopul vieții a fost pentru un astfel de om ca prin boala lui să-L proslăvească pe Dumnezeu. Și vedem asta că se vede și în Biblie lucrul ăsta.
Poți să ne dai exemple de oameni care L-au proslăvit pe Dumnezeu prin viața lor?
Au existat oameni care l-au slăvit pe Dumnezeu prin vindecarea lor, prin faptul că au fost vindecați, dar și oameni care au rămas bolnavi. Și mă gândesc acum, da, poate și la Pavel, despre care am vorbit, și cu siguranță mai sunt și alte personaje, dar sunt oameni și frați și surori în bisericile noastre, cu siguranță, care de la care eu cel puțin am de învățat. Mă uit și văd cum prin boala dumnealor reușesc să îl arate pe Dumnezeu mai glorios decât poate cum o fac eu fiind sănătoasă.
Stăteam de vorbă cu o persoană bolnavă de diabet care spunea: oamenii bolnavi sunt oameni care se înrăiesc și simt cumva, nu știu, o invidie față de oamenii sănătoși care n-au nicio problemă. Mă refer aici mai ales la bolnavii de boli cronice. Crezi că într-o stare de boală suntem mai vulnerabili din punct de vedere spiritual? Nu știu, mă gândesc la o situație. Mă duc acasă și mă doare rău de tot o măsea și dintr-o dată devin mai nervoasă, mai, mă rog, înțelegi ce spun.
Da.
Nu se mai înțeleg cei din jur cu mine. Putem să ne scuzăm astfel de comportamente prin faptul că suntem bolnavi?
Nu putem să le scuzăm, dar putem să le explicăm. Mă gândesc din nou la Scriptură, la ceea ce a făcut Satan cu Domnul Iisus. Și anume că ispitirea a venit pe fondul unei privări de hrană, apă, odihnă. Și cumva văd un fir roșu aici, când organismul nostru, când trupul ăsta în care suntem, este privat de, da, de sănătate, de confort, de starea asta de bine pe care o avem, în mod normal, suntem mai, da, mai pasibili de a fi poate iritați, poate neveghetori, poate mai mânioși, mai puțin răbdători. Dar nu cred că este o scuză, ci ar trebui ca în momentele astea să alergăm la Dumnezeu și tocmai fiind în prezența Lui să putem să ne luăm resursele de acolo pentru a trăi cum trebuie.
Și poate să comunicăm cu cei foarte apropiați nouă că nu suntem în cea mai bună stare și na, să nu fim provocați mai mult decât putem duce, probabil că și de partea cealaltă, dacă spunem lucrurile astea frumos, va exista mai multă înțelegere și în felul ăsta să putem depăși boala. Carolina, n-aș vrea să închem până nu ne povestești o experiență cu Dumnezeu pe care ai trăit-o într-o astfel de stare de boală.
Da, mi-aduc aminte că eram în perioada în care dădeam admitere pentru facultate și am observat că mi-a apărut o umflătură la nivelul gâtului și părinții s-au speriat foarte tare, cum e și normal. Și am fost la spital și, de fapt, ceea ce aveam era un chist tiroidian care putea fi un caz destul de complicat. Și știu că l-a fost primul moment în care mi-am dat seama că nu o să treacă cu un Nurofen ceea ce am. Și a fost un moment de... Am avut nevoie de un moment de singurătate cu Dumnezeu. Am avut nevoie de un moment de detașare în care să pot să vin exact cu starea mea înaintea lui Dumnezeu. Și cred că de multe ori noi nu primim pace în rugăciune și în prezența lui Dumnezeu, pentru că de fapt nu venim cu tot ceea ce avem pe inimă în momentul ăla, ci venim cu ceea ce am vrea să avem în inima noastră, cu ceea ce ne dorim ca Dumnezeu să vadă în noi. Și de fapt rămânem cu tulburarea și cu frica în noi. Dar am venit atunci, știu clar că am plâns înaintea Domnului, m-am frământat și i-am spus că mi-e frică, i-am spus că mă tem, i-am spus că nu știu ce va urma, că e complicat, că nu știu ce să cred, nu știu ce pași sunt de făcut mai departe. Și știu că m-am dus la consultul următor, care era cumva decisiv, foarte liniștită. Mi-aduc aminte că stăteam, așteptam, erau oameni foarte încordați și încrâncenați în jurul meu, în sala de așteptare, și eu cumva reușisem să mă detașez. Știam că Dumnezeu lucrează un bine mai mare în mijlocul suferinței astea și așa a și fost. Așa a și fost. Chiar totul a fost bine și Domnul m-a vindecat. Nu medicii, Domnul m-a vindecat. Și acum pot privi în urmă și îmi pot da seama că a fost un astfel de moment de oprire despre care am vorbit.
Ai pus întrebarea de ce?
Am încercat să evit mereu întrebarea asta pentru că știu că nu pot să găsesc un răspuns la ea niciodată. Poate cel mult o presupunere, dar un răspuns niciodată. Și având în vedere că noi nu merităm niciodată nimic, noi nu merităm sănătatea pe care o avem, cum să mă supăr că mi s-a luat ceva ce nu e al meu?
Asta mă gândesc și eu, că întrebarea asta de ce pune parcă un semn de întrebare în dreptul caracterului lui Dumnezeu și ridică o pretenție. Venim cu pretenții înaintea lui Dumnezeu, să ne dea el explicații. Da, se naște această întrebare de ce în mintea noastră, dar cred că în decursul vremurilor, să zic așa, Dumnezeu ne va răspunde dacă avem atitudinea potrivită față de El și dacă nu credem că ni se cuvine sănătatea, cum spuneai și tu.
Și cred că nici nu este așa de mult despre a găsi motivul, ci e despre a reuși să înțelegi cum lucrul ăsta, cum boala asta este parte a prelucrării pe care Dumnezeu vrea să o facă în tine. Pentru că în momentul în care vezi binele mai mare și te bucuri în Domnul pentru lucrul respectiv, va conta mai puțin de ce. Pentru că îți vei da seama că a fost o unealtă, a fost un rău necesar.
Carolina, mulțumesc mult că ai acceptat provocarea asta să vorbești despre durerile tale, despre bolile tale, despre ce ai trăit tu cu Dumnezeu și ce ai înțeles din Biblie, despre subiectul ăsta cu care, ca student la medicină, te confrunți foarte des. Îți doresc ceea ce spunea Apostol Ioan, destinatarului epistolei sale, cea de-a treia. Îți doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine, sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău și, dacă Domnul va îngădui altfel, să înțelegi ce vrea El să facă în viața ta prin ceea ce îngăduie.
Mulțumesc, frumoasă urare, chiar frumoasă, și Domnul să facă așa cum ai spus și la fel să fie și pentru toți cei care ne ascultă, ca Domnul să ori să-i vindece, ori să le dea perspectiva Lui în mijlocul suferinței.
Mulțumesc și eu că ne-ați urmărit până la sfârșit. Domnul să vă dea sănătate și o înțelegere a planurilor Lui cu privire la viața voastră. Să ne reauzim cu bine! Să ne reauzim cu bine! Să ne reauzim cu bine!
Ați ascultat interviul zilei!